Een van die interessantste docenten wat ik nog gehad heb, is een man met de naam van Raoul Dederen. Hij is een Belg en Christologie was een van die vakken wat ik bij hem gehad heb. En een van die boeken wat voorgeschreven was, was een boek van John Stott. Hij wordt beschouwd als de grootste Christoloog in ons dag. Die boek, The Cross of Christ, is baie academisch, maar het is so prachtig, jy vat net aan hierdie concept. En het is geen wonder dat die studie van die eeuwigheid, die studie van die verlossingsplan gaan wees nie. En ons sal nooit die dieptes van die kruis van Golgotha begryp nie. Ek dink dis die enigste goeie nuus wat daar is. Ek en jy, excuus, is nie goeie nuus nie. Hy is goeie nuus. En moet nie te veel concentreer, introspectief, op die slechte nuus nie. En terloops die hart is die bedrieglikste ding op aarde, sê Jeremia. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verderflik is dit. En wie kan hom ken? In die lig van die kruis word ek as sondaar ontbloot. En ek het dit nodig. In die vorige studie oor Jesus' kruisiging het ons aangaande die lood oor sy klere studeer. Looitjie is gewerp oor sy klere. Klere in die Bybel is prachtig, diep, mooi. Verskillende facette van klere word in die Bybel genoem. Ons verfris net weer ons gedagtes voordat ons die onderwerp van verlossing net 'n bietjie dieper gaan studeer. En ons gaan nie baie kan uithaal nie, want daar is te veel. Psalm 22:19, hulle verdeel my klere onder mekaar, en dan interessant, en werp die lot oor my gewaad. Hier is die Hebreeuwse parallelisme, dieselfde ding word net in ander woorde geskryf. Hulle verdeel my klere onder mekaar, terloops is al wat hy besit het, en werp die lot oor my gewaad. Honderde jare voor Golgotha het die profesie voorspel, en dit is prachtig, ons gaan nou 700 jaar terug. Johannes 19:23 sê, toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boeklere gevat, hy is natuurlijk naak gekruisig, en dit in 4 dele verdeel. 4 kom baie keer in die Bybel voor. Vir elke soldaat, een deel, elkeen het een deel gekry. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Prachtig mooi, nog 'n prachtige simboliese verlossingsitem. Vers 24, hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie. Dit is nou die onderkleed wat in 1 stuk geweef was. Kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kon word, waar het sê, die skrif vervul kon word. Hulle het my klere onder mekaar verdeel, en vir my kleed het hulle geloot, dobbelsteentjies gegooi. Dit is wat die soldate gedoen het. 4 soldate het gesorg dat Jesus se klere uitgetrek en vasgespijker word, want hulle toe sy toe hulle sy klere uittrek, was hy naak. Hulle toe Jesus sy klere onder hulle verdeel. Vat sy klere, trek het aan, en hy is naak. Weet julle wat sy vernedering het dit Jesus gekos om vir ons 'n kleed van geregtigheid te voorsien? Hy moes naak word om dit te kon gee. Evangelies praat nie van sy pyn nie, Evangelies praat van sy vernedering. Een het die tulband gekry, die hoofbedekking, een ander het die gordel gekry, die een wat die boekkleed gekry het, het goed gedoen. Miskien het hulle gekyk vir wie die sandale die beste gepas het en het toe vir daai spesifieke soldaat gegee. Hulle het al sy klere gevat en gebruik. Die onderkleed wou hulle nie in vier dele skeer nie en toe begin hulle daar oor te loot. Lotery kom van lank al af. Vandag is dit een van die grootste ewels. Kan jy die klank van vallende dobbelsteentjies op wit kalkklip met rooi bloedvlekke hoor? Daai amper soos die ivoor, daai klank van dobbelsteentjies. En die profesie in hierdie gebeurtenis word haarfyn vervul. Eers gooi die een en toe gooi die ander ene. Hier gooi hulle die dobbelsteentjies. Een van die soldate kry die hoogste telling en omdat hy die hoogste telling gekry het, wen hy daai kleed. Maar bo kan die gooi van die dobbelsteentjies het 'n ander soort spel afgespeel. Jesus het met sy lewe vir ons kom dobbel. Wat 'n riskante dobbel was dit nie gewees nie. Lotery by die kruis fisies. Lotery vir jou en my, riskant, sê Jesus. Hy moes 'n 6 kom gooi, anders sou ons almal verlore gewees het. As dit op 'n 5 was, was ons verlore. Hy het toe 'n 6 kom gooi, vir jou en my, en die lot gewen. Hy het gewen, sy lewe wys net een kant en dit is die wenkant vir jou en my. Later daardie Vrydagmiddag het 'n soldaat met die pragtige kleed van Jesus huis toe gestap. My man, en waar kry jy hierdie kleed wat in een stuk sonder 'n naad gewewe is? Nog 'n ander een praat met sy huismense. Ons het vandag iemand op Golgotha gekruisig en toe die lot oor sy onderkleed gewerp. Ek het die hoogste gekry, ek het 'n 6 gegooi en die kleed gevat. Hierdie sandale is deel van die ander klere wat ons onder die vier van ons verdeel het. Elkeen praat van die klere wat hy met 'n lotery gewen het. Het die soldate wat sy klere gekry het van die genesing van die vrou met die bloedvloeiing gehoor? Klere, klere, Here, hulle besef wat se krag in daai kleed van Jesus was, slegs deur geloof. Terwyl ek hieroop pyns, het ek die prag van die verlossingsplan gesien. Jesus se letterlike klere is uitgetrek, sodat iemand anders aangetrek kon word. Maar op Golgotha het Jesus ook sy ander kleed uitgetrek, die kleed van sy geregtigheid en dit aan elke sondaar kom bied. Die gebeure van Golgotha sê dat elke sondaar wat in die naaktheid van sy skande staan, en dis ek en jy, of ons dit nou besef of nie, 'n kleed van volmaakte geregtigheid by Jesus kan kry. Jy weet ons soek daarom geestelike prestasies by onsself. En dan stel ons onsself te leer, mense om ons, hulle stel ons te leer. Mense, ons het verloor, ons het 'n 1 gegooi. Ons het 'n 1 gegooi. Kry 'n 6 by Jesus. Moenie in die yswind van sondeskuld bibber nie. Kom trek die warm kleed van Jesus se geregtigheid aan. Nermore in sy boek Encyclopedia of Psychological Problems praat van intrapunitive measures waar mense hulle straf aan mekaar, die gedragspatroon, as gevolg van iets wat hulle in die verlede gedoen het. Moenie die verlosser speel nie. Moenie jouself straf nie, iemand anderste straf. Vat die straf en hanteer dit. Moenie in die dun rokkie van eie geregtigheid staan nie. Jy sal baie siek word. Trek gou die vollengte kleed van Christus se geregtigheid aan. Dit gaan nie oor jou prestasies en jou skande nie. Dit gaan oor sy skande en sy prestasies. Dis nie die vier evangelies wat vir ons van Jesus se lyding op Golgotha vertel nie. Baie inligting hier, maar is nie al nie. Baie eeue gelede het die psalmis dit so beskryf. 69:21 beledigings het my gebreek. Moenie dink elke mens kan 'n belediging hanteer nie. Ek is gedaan. Hy was beledig. Ek het gehoop op meer gevoel. Dis menslik. Maar te vergeefs. Op mense om my te troos. Maar daar was nie een nie. Toe ek dors was, wou hulle my asyn laat drink. Lank voor die tyd. Het die profete die Golgotha gebeurtenis beskryf. Het beledigings jou gebreek? Hy verstaan jou pyn. Vat jou pyn na Golgotha toe. Elke trauma wat deur ons gaan, kan ons by die kruis mee gaan identifiseer. Het jy al na meegevoel gesoek, maar niks gekry nie? Dit is moeilik, jy probeer jou saak verduidelik, maar jou hoorders verstaan nie. Dis wat met Jesus gebeur het. En hy kan jou versterk as jy nie bevrediging vir jou behoeftes hier kry nie. Gaan na Golgotha toe. Hoe het hy opgetree? Hy het nooit vergeld nie. Hy het mooi gebly. Ons moet mooi bly, al gebeur wat. Dit vat baie minder energie om mooi te bly, as om te beklei. En as ons beklei, wat bereik ons? Wat bereik ons? Jy verwoes jouself en nie jou vyand nie. In ons verplettering kan Jesus met ons identifiseer. Hy is daar deur en hy weet net hoe om ons te help. So met elke probleem kan ek na hom toe gaan. Ons sympathieke optrede moet ons nooit lelik maak nie. Jesus se voorbeeld, bly mooi. Dit het hom net mooier en mooier en waardiger gemaak. Dit is wat so prachtig is van Jesus. Sy optrede in elke krisis situasie. En daai krisisse was daar van hy gebore word, tot hy dood is. Een langste krisis, een langste prachtige karakter, vertoning, goddelike vertoning. Dit is 'n mooi lewe om te studeer. 'N Mooi lewe om te bepeins. 'N Mooi karakter kan net onder moeilike omstandighede ontwikkel. Onthou dit. Ons vergeet dit so maklik. Jy het 'n moeilike week gehad. Krisisse. Partykeer gewen, partykeer verloor. Maar jy kan net selfs deur jou verloor kan jy pragtige lesse leer en daardeur mooier word. Moenie lelik en verbitterd raak as mense jou kruisig nie. Los hulle, jy dit nodig. Nodig om mooi te word. Sien dit as 'n geleentheid om te groei, mooier te word. Elke ding wat gebeur wat die lelike in jou wakker maak, is 'n geleentheid om te gaan bid en sê, Here, help my om hier oorwinnend te wees. My gunsteling outeer sê, trials when seen as educators will produce joy. Hoe kyk ons na die beproewings van die lewe? Vervloek ons dit? Of sien ons dit as onderwysers. As ons reg kyk na die beproewings van die lewe, ervaar ons 'n gelouterde vreugde waarvan Jakobus praat. Ag, dit louter vreugde, my broers, wanneer julle in allerlei beproewing val. 27:34, daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hy wou nie pyn verdoof nie. Hy wou pyn ervaar het, sodat hy met ons pyn kan identifiseer. Geen pyndoder vir Jesus nie. Hy het gekom om ons sondes op hom te neem. Hy weet hoe dit voel as jy siek is. Hy was in die doodsvallei. Elke ondervinding wat jy deurmaak, kan jy by die kruis gaan bestudeer. Matteus 27:39-40, die mense wat daar verby geloop het, het Jesus gelaster. Gelaster. Beteken dat het om gevloek. Hulle het die kop geskud en gesê, jy vir die tempel afbreek, man, en in 3 dae opbou. Red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. 41:42, net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. En hy hang daar in die pyn van sy liggaam, verdof in die lig van die pyn van verwyte beledigings. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red, as hy dan behaag in hom het. God het geen behaag in jou nie, man. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rower saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. So hier kom beledigings van 2 stervendes langs hom, beledigings van die gepepel, beledigings van die kerksmense en die leiers. En hy krimp mekaar van 'n vreemde pyn. Wat is dit wat hom aan die kruis gehou het? Was dit die spykers? Was dit die teregstellingsbevel van Pilatus? Wat het vroeg dat Jesus van daardie wrede kruis afkom? Hou onverklaarbare liefde vir jou en my. Hy het gehang tot hy 6 gegooi het, sodat ek en jy vir ewig kan leef. It was his love for me that nailed him to the tree, to die in agony for all my sin, for my own guilt and blame. The great Redeemer came, willing to bear the shame of all my sin. Oh, what a Savior is mine! In him God's mercies combine. His love can never decline. And he loves me. Prachtige lied. As ons Jesus ten volle volg, sal ons uiteindelik aan 'n kruis van verwerping, misverstand en afguns vasgespijker word, want die wêreld hou nie van hierdie kwaliteite nie. Jesus se voorbeeld, bly mooi. Ek moet aan die kruishout van selfverloning bly hang, totdat daai spesifieke selfsug saam met my sterf. Ander kan die dood van selfverloning wag daar 'n opstanding. 'N opstanding van 'n nuwe mens, 'n nuwe lewe, 'n gelukkiger lewe, 'n oneindige lewe. 'N lewe wat nie gaan ophou nie, wat progressief gelukkiger gaan word. Die kruis nooi ons uit om te kom sterf, sodat ons kan leef. Die filosofie van survival of the fittest sê, kom wen. Die kruis sê, kom verloor. Jy hoef nie een argument te wen nie, jy hoef nie een besigheidstransaksie in jou gunst te beklink nie. Jy hoef nie te wen nie. Die kruis roep jou om te kom verloor, sodat jy kan wen. Die stervende mans wat aan die kruis hang, kyk na die mense hier om hulle. Hulle kyk ook na die menigtes wat in die straat oorkant hulle stap het heen en weer na die pragtige tempel toe beweeg, want dis Paasfees, daar is groot fisiese verkeer. Die son wat vroeg daardie dag opgekom het, skyn nou vol in hulle oë, hulle gesigte. Dis baie moeilik, want hulle kan nie so maak nie. Dis ongemaklik, want daar is geen manier om sy helder strale te keer nie. Stadig skuif hierdie groot lig oor die hartseer gebeure van Golgotha, hoor en hoor. Dis amper 12 uur. Die drie veroordeeldes hang nou al amper 3 ure aan hulle kruise. Ons stel meer belang in die middelste kruis, want dit is waar Jesus hang. So nou en dan kry 'n druppeltjie bloed, 'n paadjie, en dan hardloop hy daarmee af, tot hy langs die ander bloedkolle op die wit kalkklip van Golgotha val. Jesus is baie bleek. Baie bleek, want dit het die baie katse wat hy gekry het, het hom bleek gemaak. Hy ly aan bloedverlies. Die spykers het die bloedfontein nog verder oopgebreek en oral uit sy liggaam syfer die bloed deur die wonde. Tot dusver het Jesus die rol van profeet, priester en koning vervul. As profeet het hy met die dogters van Jerusalem gepraat. Hy het verwys na die 70 na Christus verwoesting van die stad. As priester het hy by sy vader vir vergifnis vir die vervolgers ingetree. Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy is die verlosser priester, want hy vergewe die dief aan die kruis. Hy hang daar as koning en bokant hom sien ons sy koningstitel in 3 tale. Maar Jesus word nou ook die lam. Eers priester, toe profeet, nou word hy die lam, die offerlam, wat vir die sondes van die wêreld kom sterf. Hy is besig om sy bloed vir die sondes van almal te stort, want bloed is sinoniem met lewe. Hy stort sy lewe uit. Wat maak hy aan die kruis? 'N onderwerp wat ons nooit ten volle gaan begryp nie. Maar hoe raak dit wat hy aan die kruis gedoen het vir my? Is dit belangrik dat ek die wetenskap van die kruis bestudeer? Hoe dikwels moet ons dit bepyns? Ek lees hierdie sitaat net weer 'n keer. Dit sou vir ons heilsaam wees om elke dag 'n uur aan die bepynsing van die lewe van Christus te bestee. Ons moet dit punt vir punt neem en die verbeelding toelaat om elke toneel te begryp, veral die slottonele. Want dis waar die prys vir jou en my betaal is. Want die duivel sê vir ons, man, jou saak is eintlik nie reg nie. My saak is reg, as ek na Golgotha kyk. As ons oor sy groot opoffering vir ons pyns, sal ons 'n standvastiger vertroue in hom kry. Sal ons liefde opgewek word en sal ons in 'n voller mate deur sy gees vervul word. As ons eindelijk gered wil word, moet ons die les van boetvaardigheid, waar leer jy dit? En ootmoed aan die voet van die kruis leer. Ons is geestelik baie te arrogant. Golgotha bring jou afgrond toe. Kom ons kyk bidend en lang wat Jesus alles aan die kruis deurgemaak het. Die feit dat mense kwaad gewoond geraak het en hulle vir die verskriklikheid daarvan blind gestaar het, het Jesus geruk, sonde is so verskriklik. En met sy rein karakter kon hy dit nie vat nie. Ons moet oppas dat ons nie aan sonde gewoond raak nie. Moenie na iets kyk waar sonde geadverteer word nie. Maak jou oë toe. Spandeer tyd met rein en heilige dinge. Jy weet dat baie mense nie sy groot soenoffer van genade gaan aanvaar nie. Was baie erger as die fisiese pyn wat hy deurgemaak het om te dink. Daar gaan mense wees wat die offer verwerp en verlore gaan. Dit was deel van sy wroeging aan die kruis. Hy ervaar die individuele pyn en sondeskuld van die hele mensdom, die ganse mensdom. En die sielkunde sê, jy kan nie iemand anders as sy pyn ervaar nie. Jy het 'n ander verwysingsraamwerk. Maar hier kom Christus en hy raak deel van my verwysingsraamwerk en die van die hele wêreld en hy ervaar presies wat ek ervaar. My skuldgevoel, my siekte, my neurose, alles. En dan die ergste. God straf vir Jesus omdat hy my sondes dra en daar is konsternasie in sy siege wat besig is om hom te breek. Sy liggaam was so sterk, die kruis kon hom nie dadelik verwoes nie. Iets anderste is besig om hom te verwoes. Hy ervaar die vreemde pyn van sy vader se misnoë met die sonde. Hy voel wat die verloornis aan die einde van die 1000 jaar gaan voel. Eers in die hemel gaan ons hierdie wroegingspyne begin verstaan. Die prys was baie groot. Die dobbelsteentjie het op 'n 6 geval. En hy het gesterf. By die put van Jakob het Jesus vir die slegte vrou van die Vader se vergewende liefde vertel. Dit was maklik geweest. Dit was die hoofthema van sy boodskappe. En nou hang Jesus met al daardie sletse smerige sondes aan die kruis en hy ervaar dit. Kan jy jou indink dat hy in my sondes inbeweeg het? Hy ondervind haar besoedeling. Die slegste vrou van Sigar. Maar die ergste van alles is die feit dat God die Vader sy gesig van Jesus wegdraai. Hy het nêrens omheen te gaan om te sê, hy help my nie, want hy het my sonde op hom geneem. Ons kan sê dat die Vader het Jesus verag. Pleks van die liefde, kry nou verachting. Jesaja 59:1 sê dat ons sonde se skeidsmuur tussen ons en God geword het. Hier is 'n muur, dis die muur van my sondes, wat vader en seun van mekaar skei. En hy is in 'n eensame sielewroeging wat ons nooit sal besef nie. Verder sê die teks, julle sondes het sy aangesig vir julle verberg. En terwyl Jesus daar sterwende met al ons sondes hang, draai God die Vader sy rug op Jesus. En hy sien die rugkant. Die rugkant is 'n lelike ding om te sien. Iemand wat wegstap by sy rug. Aan die kruis het hy my sonde. Die kruis het my sonde. God die Vader en God die Seun van mekaar geskei. Besef ons wat ons sondes aan God die Seun en God die Vader gedoen het. Geskei. Ons sondes het tussen hulle gekom en 'n pyn in die Vader se hart opgewek wat nie gemeet kan word nie. Soms ooit die vreeslikheid van ons sondes besef. 'N verdriet wat geen mens nog ooit ondervind het nie, deurboor die hart van Jesus en deurboor die hart van die Vader. Die fisiese pyn en lyding van die kruis, die worsteling met die sondes van die wêreld word kwaadlik gevoel. Hoekom? Want 'n vriendskap van 'n ewigheid wat deur my sondes op Golgotha verwoes. En Jesus tuim hulle afgrond van verdriet binne, waar van daar geen bodem is nie. En hy val al dieper en dieper in 'n pyn. Het 'n menslike pyn nie, 'n pyn van twee, van God, die Vader, God die Seun. 'N ander soort pyn, ons dink is net ons pyn, daar was goddelike pyn betrokke by Golgotha. Die bose arms van my sonde ruk Jesus van die Vader af weg, die bose arms van my sonde slinger Jesus in 'n middernagtelike duisternis in. Verder en verder slinger my sondes om van die Vader af weg. En ervaar pyn. 'N pyn waarvan ons niks weet nie. 'N soort pyn wat geen mens ervaar het nie. Terwyl het donkerder en donkerder om Jesus word, pak 'n vrees om beet. 'N vrees dat die afskuwelikheid van ons sondes wat hy dra, so waaglik vir sy Vader is, dat hulle vir ewig daardeur geskei gaan word. Hy kon nie deur die poorte van die dood sien nie. Sy Vader wat 'n liefde van 'n ewigheid op hom uitgestort het, stort nou sy toorn op hom uit. En dit is so vreeslik dat Jesus se hart van verdriet en pyn en waarom besig is om te breek. Hy kan dit nie vat nie. Het iemand vir wie jy baie lank, baie lief was, jou al verwerp? Deur die jare het ek met die slagoffers gewerk. Wat sê jy vir hulle? Hoe meet jy hulle pyn? Dis wat met Jesus gebeur het. Die hemelse engele kyk met verbasing, met verbuistering hoe Jesus besig is om wanhopig in die slijksee van mense sondes te verdrink. Hoe is dit moontlik dat hy toelaat dat hy so gefolter word? Het hy ondankbare sonders dan so lief? En terwyl hulle geliefde prins van lig en reinheid in die donker modderpoel van sondebesoedeling wanhopig worstel, kyk engele ook weg en Jesus hang alleen, so alleen, so alleen. Jy was seker al verskriklik eensaam, eensaam tussen mense, eensaam as gevolg van verskillende redes. Jesus was dit baie meer. 27:45 van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Die son het tot reg oor Golgotha beweeg, 12 uur. Hy skyn op sy helderste. Jesus se wanhoopsworsteling met sonde het nou iets verskrikliks geword. Kan julle sy gesig sien wat vertrek word van pyn wat nie beskryf kan word nie. Jesaja 53 gee vir ons 'n kykie oor hoe Jesus op hierdie stadium moes gelyk het, vers 2. Hy het nie skoonheid of prag gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Was een stuk bebloede gedrog gewees. Iets verskrikliks. Toe my sondes hom van die Vader skei, het sy gesig so vertrek, dat mense nie na hom wou kyk nie. 12 uur. Hy die mooiste, het deur my sondes die lelikste geword. Vers 3 sê, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai, is griesaam, hulle wil nie kyk nie. By Oakwood Universiteit het ek op hierdie universiteit, by hierdie begrafplaas uitgekom En dit was vir my nogal 'n belewenis. Historic Slave Cemetery. Waarvoor staan die slawe bekend? Vir die Negro Spirituals. Pragtige en eenvoudige woorde, die dieptes van lyding en die kruis kry ons in hulle musiek. Hier is een wat ek afgeneem het. And when this transient life shall end, O my some kind eternal friend, bid me from servitude ascend forever. Ek en jy is slawe van ons gevalle natuur. And when this transient life shall end, hulle het gewens vir die dood, O my some kind eternal friend, bid me from servitude ascend forever. The slave's complaint. En dan hierdie pragtige in 'n deep river. My homies over Jordan, ander kan nie dood. Deep river, Lord, I want to cross over into campground. A slave is niks. Ek en jy is niks. Pragtig een wat hulle ook geskryf het, were you there when they crucified my Lord? Hulle het baie na die kruis gekyk. Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, skryf jou neger. Tremble, tremble. Were you there? Were you there when they crucified my Lord? Were you there when the sun refused to shine? Were you there when the sun refused to shine? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Hoop Golgotha, dink ek oor iets wat hier gebeur het. 27:45 van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Waar pas God die Vader in hierdie grootse drama? Iewers ver verwyder in die kosmos op sy verhewe troon. Volgende keer, waar was God die Vader toe Jesus deur doodsworsteling van die kruis gegaan het? Waar is hy wanneer ek en jy deur die pynlike diep waters van hierdie lewe gaan? En ek wil net vir jou sê, hierdie waters word dieper en dieper en dieper. Die pragtige wetenskap van verlossing gaan vir ons die antwoord op baie van ons vrae gee. Liefdevolle Vader, help ons om kort kruis toe te stap en te peins. Amen.